Jeni në valet e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 27 prill 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët e lartë të Kosovës dhe misionet të ndërkombëtare kanë paraqitur përkushtime për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur në ditën e të pagjeturve në Kosovë. Bernard Kushner thotë se pret që Kosova dhe Serbia të marrin pjesë në samitin e Sarajevës. Zyrtarë dhe ekspertë në Prishtinë sinjalizojnë mundësinë e marrjes së kodit të Shqipërisë për telefoninë fikse. Krye prokurori i Tribunalit të Hagës, Serge Bramerc, ka kërkuar arrestimin e të akuzuarit Ratko Mladić. Në Parlamentin e Ukrainës tensionet të mëdha, derisa u ratifikua marrëveshja për shfrytëzimin e bazës në Krime nga Marina Ruse deri në vitin 2042. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë me bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Novi Sad. Ministri i jashtëm franceze Bernard Kushner tha se shpreson se Kosova dhe Serbia do të marrin pjesë në samitin e Sarajevës i planifikuar për muajin qershor. Le të shpresojmë se secili do të vijë dhe do të bisedojë me njëri tjetrin në Sarajevë, tha zoti Kushner, i cili duke përmendur pjesëmarrjen eventuale të Kosovës dhe Serbisë në këtë samit, theksoi se ky është proces dhe nuk mund të ndalet dhe do të duhet një gjenerat për normalizim. Sipas zotit Kushner, Serbia duhet të udhëheqë politika evropiane drejt Kosovës nëse synon të bëhet shtetantari Bashkimit Evropian. Më tutje në intervistën për gazetën Dnevnik të Novi Sadit, ministri i jashtëm francez Bernard Kushner tha se në Beograd dhe në Prishtinë duhet të jetë qartë për secilin se ata duhet të bisedojnë dhe bashkëpunojnë dhe pastaj ne do të shohim sa mund të shpejtojmë integrimin evropian, të cilin dëshiroj ta shoh se po ndodh. Unë nuk po kërkoj nga Serbia që ta njohë Kosovën, por thjesht të filloj komunikimin me Kosovën, tha Kushner dhe shtoi se ka çështje të rëndësishme më dhe jetësore, siç janë energjia elektrike, transporti dhe udhëtimi, e jo vetëm statusi. Duke komentuar zhvillimet lidhur me ndaljen e telefonisë mobile të kompanive të Serbisë në Kosovë, ministri i jashtëm francez tha se aq sa diun, telefonat mobil po punojnë, askujt nuk i parandalohet të flasë, vetëm duhet ta zgjedhin rrjetin. Prishtinë. Ministri i jashtëm italian Franco Frattini nesër do të mbajë një fjalim para deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Sipas njoftimit të Kuvendit, seanca e nesër me solemne mbahet me rastin e vizitës së ministrit Frattini në Kosovë. Bruksel. Bosnjë-Hercegovina dhe Shqipëria pothuajse janë kualifikuar që qytetarët e tyre të udhtojnë pa viza në hapësirën Schengen, por ende nuk i kanë plotësuar të gjitha standardet, thuhet në dy raporte teknike të Komisionit Evropian, raporton agjencia DPA. Sipas Komisionit, Bosnia dhe Shqipëria e plotësojnë vetëm pjesën më të madhe të standardeve në aspektin e rendit publik dhe të sigurisë, ndërsa kërkohet aksion më i fuqishëm për luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Shqipëria është pak pas së Bosnjës, pasi politikat e saj për kthimin e refugjatëve shihen si të mangëta. Sarajevë. Kryeprokurori i Tribunalit të Hagës për krimet e luftës, Serge Bramerc, ka kërkuar sot arrestimin e ish-komandantit të armatës sërbe të Bosnjës, Ratko Mladić, duke thënë se nuk ekziston alternativë tjetër. Këto komenta i bëri gjatë vizitës në Srebrenicë, ku sipas hetuesve, forcat sërbe të Bosnjës kanë ekzekutuar afro 8000 burra e djem musliman, pasi e kishin marrë kontrollin ndaj qytetit më 11 korrik të vitit 1995. Mendohet se i akuzuari Ratko Mladić, që kërkohet nga Tribunali i Hagës, po fshihet në Serbi. Beograd. Kryeministri Serbi Bosnjës, Milorad Dodik, ka thënë se populli kur nuk do të pranoj se Srebrenica ishte gjenocid. Këtë deklarata e bëri për të përditshme në Beograda se veçernje novosti. Masakra e Srebrenicës, me qërasja në vrar afro 8000 musliman të Bosnjës, është e vetme anëgjarje luftës në Bosnjë gjatë viteve 1992-1995, që është vërsuar si gjenocid nga gjukata ndërkombëtare e drejtsis dhe nga Tribunali Hagës për krimet të luftës. Oslo. Liderët e Norvegjisë dhe të Rusisë thanë sot se kanë arritur marveshje preliminare për hapsiren e kontestuar të kufirit në detin në Barents. Presidenti rus Dmitri Medvedev, që ndodhet në Norvegji, tha se të dy vendet janë pajtuar për ta mbyllur çështjen e shënimit të vijës kufitare dhe se po bën përgatitjet për nënshkrimin e dokumenteve finale. Bishkek. Njëri nga liderët e autoriteteve të përkohshme në Kirgjizi, Azimbek Beknazarov tha sot se presidenti përmbysur Kurmanbek Bakijev është akuzuar për organizim të vrasjeve masive. Aktualisht zoti Bakijev gjendet në Belorusi pasi ai u largua nga Kirgizia pas dhunës më 7 prill nga e cila mbetën të vrarë së paku 85 vet. Dham blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë një kronike nga Prishtina. Në ditën e të pagjetorve në Kosovë, zyrtarë të lartë të Kosovës dhe emisionet të ndërkombëtare kanë paraqitur përkushtim për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur. Familjarët presin më shumë angazhim nga autoritetet, pasi konsiderohet se për 1862 persona nuk dihet asgjë. Ekspertë të mjekoligjor të Kosovës presin që gjatë këtij viti të vizitohen tri lokacione të dyshuara në Serbi. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Edona Peci.
Kryeministri i Kosovës, Hashim Thaçi, tha se angazhimet e ekzekutivit kosovar në këtë drejtim do të koordinohen me mekanizmet përgjegjës ndërkombëtare në Kosovë.
Ne edhe sot rishprejmë zotimin tonë të angazhimeve të përbashkëta me komunitetin ndërkombëtar që zbardhët kjo çështje, do të angazhohemi maksimalisht me gjithë mekanizmat relevant, vendor dhe ata përse gjithash ndërkombëtar, do të punojmë maksimalisht gjitha institucionet që të gjejmë mundësit më të mira që të përmbyllet kjo çështje një herë për gjithmonë.
Edhe misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë përmes një komunikate për media theksoi se zbardhja fatit të pagjetorve në Kosovë mbetet një detyrë vendimtare të cilën Euleksi e konsideron si prioritetin më të madh. Euleksi është i vetëdijshëm për faktin se për shumë familje me të afërm të pagjetur, adresimi i së kaluarës do të thotë adresimi i së tashmës. Euleksi në këtë ditë i kujton familjet dhe të afërmit e tyre të pagjetur dhe thekson zotimin e vet për të vazhduar ndihmën ndaj autoriteteve kosovare në angazhimet e tyre për të sjellë përgjigje, rezultate dhe sqarime historike rreth çështjes së dhimbshme të pagjeturve, citohet të këtë thënë shefi i Euleksit Yves Kermabon. Sinjale shpresëdhënëse se në vitin 2010 mund të ketë ndryshime pozitive në çështjet që kanë të bëjnë me gjetjen e trupave të zhdukur dhe identifikimin e tyre, kanë dhënë ekspertët për mjeksi ligjore në Prishtinë. Drejtori i Institutit të Mjeksisë Ligjore Arsim Gërxhaliu tha se mekanizmi që ai drejton ka marrë deri më tani informata për një varg lokacionesh në Kosovë Serbi, të cilat dyshohet të janë varreza masive. Brenda këtij viti, sipas tij, pritet të hapen 10 nga këto lokacione brenda territorit të Kosovës, ndërsa një agjend më precize e veprimit është caktuar tashmë për tri vende të tjera.
Pikrisht me datën 29 të këtij muaji do të shkojmë të vizitojmë lokacione dyshuar në Medveç. Pastaj planifikohet gjatë kësaj vere do të rishikohet edhe një herë në afërsi të vendit ku Haga ka hapur do thotë në vitin 2000 në Rudnicë, ku dyshohet në mes të 250 të 500 shqiptarëve të cilën ndodhen aty, dhe lokacioni i cili është kontrolluar dhe më herët do thotë ai në Rashk.
Mirë po, puna e deri tanishme në nivelin politik u kritikua nga përfaqësues të Kuvendit të Kosovës. Kryetari i Komisionit për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, për persona të pagjetur dhe peticione, Ismet Beqiri, tha se janë bërë vonesa në lidhje me ligjin për familjarët e të pagjeturve në Kosovë, kërkesë kjo që sipas tij i është drejtuar qeverisë së Kosovës vite më parë.
Që nga fillimi si komisione kemi ngrit problemin mbi të gjitha të nxjerrësin si një projekt ligji, gjithsesi një ligji për familjet e të pagjeturve, rregullimin e status si të dyre, dhe finalisht fatvarsisht parashihet si vjet jetë në strategjinë legislative, edhe pse do dëshironim bëhet më shpejt.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kosova nuk ka alternativë tjetër posë luftimit të krimit organizuar dhe korupcionit, tha sot të shefi zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith. Këto komente a i bëri gjatë një ligjëratë të mbajtur në Universitetin Amerikan në Kosovë, në temën perspektiva e Kosovës. Zoti Faith tha se shtetet që synojnë integrime duhet ta kenë të qartë rëndësinë e vendosjes së sundimit të ligjit dhe t'i rregullojnë raportet ndër fqinjësore. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Ziadin Gashi.
Gjatë një ligjërate të mbajtur para studentëve të Universitetit Amerikan në Kosovë lidhur me perspektivën evropiane të Kosovës, Faith i ka ftuar kosovarët të kenë durim duke besuar se Kosova në një të ardhme jo shumë të largët do ta heqë qafësh korrupsionin dhe ndërtoi kështu një perspektivë evropiane si edhe vende tjera.
You will see more steps being taken because otherwise Kosovo will never progress towards the European Union.
Ju do të shihni më shumë hapa që do të ndërmirren, nga rastin e të kundërtën, Kosova kur nuk do të shënoj përparime në rrugën e saj drejt bashkimit evropian, ka thënë Peter Faith. Luftimi krimit të organizuar dhe korrupsionit si pjesë e vendosjes së rendit ligjor si dhe zhvillimi ekonomik përbëjnë hapat e domosdoshme që Kosova duhet të ndërmarrë për ndërtimin e aspiratave drejt BE-s, theksoi Faith. Ai nuk e ka mohuar dhe as pohuar nëse ka kërkuar nga kryeministri Hashim Thaçi shkarkimin e të paktën një ministri të dyshuar për afera korruptive dhe keshpërdorim të paras publike.
Please be patient and you will see that there will be further developments.
Ju lutem keni durim dhe do të shihni se do të ketë zhvillime të reja, tha Faith në lidhje me kërkesën e tij drejtuar kryeministrit të Kosovës për shkarkimin e zyrtarëve të dyshuar për korrupsion. Ndërkaq duke ju referuar rastit Albin Kurti dhe tentimeve të pasuksesshme të policisë së Kosovës që pas një ceremonie mortore ta arrestojnë atë, Faith tha se drejtësia është në kërkim të Kurtit dhe se ai nuk mund të fshihet nga drejtësia. Një sistem i pavarur i drejtësisë përbën një prej komponenteve kryesore të një shteti, nënvizoi Faith. Në vazhdim, ai është ndalur edhe në perspektivën evropiane të rajonit. Përmirësimin e raporteve Kosovë-Serbi, Faith tha se shesit të domosdoshme dhe kriter që këto dy shtete të mund të realizojnë synimet për integrime evropiane.
It is important that Pristina and Belgrade also begin cooperating.
Është me rëndësi që Prishtina dhe Beogradi të fillojnë bashkëpunimin për zgjidhjen e çështjeve të hapura që kanë implikime afatgjate për të dyja palët, tha zyrtari i lartë evropian. Regjistrimi i popullatës i caktuar për majin e vitit 2011 është një çështje që do të kërkojë bashkëpunimin me Beogradin, tha ai. Gjatë kësaj ligjërate, Peter Faith është shprehur i rezervuar në lidhje me përparimet ekonomike. Ndërkaq në vazhdimsi ai ka adresuar mesazhe optimiste për përparimet e bëra në përgjithësi këto vitet e fundit. Faith tha se mandati shefit të ICO-s, pavarësisht se do të jetë ai apo dikush tjetër në krye, pritet të zgjasë edhe për më shumë se një vit, përderisa ai përfaqësuesi special të Bashkimit Evropian mund të jetë më afatgjatë. Deri më tani ai tha se nuk ka dashur në asnjë rast të përdor autorizimet e tij që ia mundson pakuja Tisarit dhe të shkarkoj përfaqësuesit të zgjedhur të Kosovës, kur ata konstatohet se kanë bërë shkelje të caktuara. Nga se këtë autorizim, ai tha se u kishte lënë në përgjithësi udhëheqësve të institucioneve të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova nuk është e shqetësuar me kërcënimet e Beogradit për ndërprerjen e mundshme të kodit të telefonisë fikse, të cilin e shfrytëzon edhe pas pavarësisë. Zyrtarët e qeverisë thonë se i kanë alternativat në tavolinë dhe po që se ndërpritet ky kod, Kosova nuk do të mbetet për asnjë çast pa telefoni fikse. Zyrtarët nuk përjashtojnë mundësinë që ta shfrytëzojnë kodin e Shqipërisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Zëdhënësi Gjevdet Pozhari thotë se ministria i ka alternativat për të dalë nga situata. Ai siguron se Kosova nuk do të mbetet për asnjë çast pa telefoni fikse.
Ekspertët tanë vendor dhe ndërkombëtar vazhdimsi i përcjellin rrjedhat dhe i kanë të gjitha alternativat e mundshme në secilin rast. Edhe në rastin konkret kemi alternativa dhe asesi nuk mund të vijë deri ajo. Vetëm se do të veprojmë në mënyrë që të kemi një alternativë sa më të mirë të mundshme.
Në të njëjtën frymë shprehet edhe eksperti për telekomunikacion Agron Dida. Ai tha Radios Evropa e Lirë se pa e pritur Serbinë, Kosova është dashur vetë të shkëpusë këto lidhje.
Nëse Serbia ndërpren komunikacionin edhe ma mirë, më duket se kurrë nuk humb Kosova. Unë mendoj se nuk humb kurrë, duhet të riorientoj të gjitha kapacitetet. Edhe është gabim që nuk u bë deri tash, është dash gradualisht të hiqen të gjitha komunikimet me Serbinë, meqense ajo nuk po paguon obligimet e transferit.
Kosova dhe më shumë se 2 vjet pas pavarësisë nuk ka arritur të sigurojë kodin e saj shtetëror. Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikacionit që vepron në kuadër të Kombeve të Bashkuara nuk i ka lëshuar Kosovës kodin për shkak të mosnjohjes së pavarësisë nga shumica vendeve anëtare të OKB-s. Në rast se Serbia ja ndërpret Kosovës shfrytëzimin e prefiksit të saj 381, atëherë si alternativë shihet shfrytëzimi i kodit të ndonjë shteti tjetër, siç është edhe Shqipëria. Xhevdet Pozhari nuk përjashton këtë mundësi.
Gjitha mundësit janë të hapura. Fjalën e fundit e thon ekspertët se cila do të ishte varianta më e mirë në këtë rast.
Eksperti i telekomunikimeve Agron Dida thotë se shfrytëzimi i kodit të Shqipërisë do të ishte gjë e lehtë për autoritetet kosovare.
Nuk ka asnjë problem ta shfrytëzosh ta sigurosh një kod të një shteti tjetër. Absolutisht, ajo është një thjesht një marrëveshje biznesi, edhe mund të bëhet, bile mund të bëhet edhe për aspektet e tjera strategjike, për shkakun me Shqipërinë mund të bëhet pa asnjë problem, dhe besoj që duhet bëhet ajo. Besoj që qeveria do të përpiqet ta bëjë atë punë, ta kemi kodin e Shqipërisë.
Në anën tjetër, shteteve që kanë probleme me njohje, Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikacionit ua ka lënë mundësinë që të shfrytëzojnë atë që quhet kod gjeografik. por Kosova sipas Gjevdet Pozharit refuzon të pajiset me një kod të tillë.
Ne kemi pasur, do thotë edhe ide të tilla është vërtet se ka tjera mundësi si kodi gjeografik që disa shtete e kanë, por jo në nivel të shtetit. Mirë po. Çdo qeveri, çdo ministri ka objektivat e qarta. Në këtë rast objektivi jonë në rastin konkret është shumë i qartë dhe ne jemi të interesuar që ta kemi kodin shtetëror, telefonik shtetëror, në mënyrë që të mirë përgjithmonë ta zgjidhim këtë problem.
Në mungesë të kodit shtetëror, Kosova shfrytëzon tri kodet të shteteve të huaja. Për telefoninë fikse përdor atë të Serbisë 381, ndërsa për telefonit mobile përdoret kodi Monakos 377 dhe i Sloven 386. Shfrytëzimi kodeve të huaja ka një kosto të lartë për buxhetin kosovar. Për Radio në Evropë Pa e lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Autoritetet në Beograd dhe sinjalizojnë se çështjen e operatorve mobil të Serbisë në Kosovë do të çojnë në nivelin më të lartë ndërkombëtar. Por disa analistë në Beograd mendojnë ndryshe. Ata thonë se në këtë formë pushteti sërb po i keq përdor problemet jetësore të sërbëve të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë në Beograd, Iva Martinović.
Sekretari shtetëror në Ministrinë për Kosovën Oliver Ivanović thot për Radion Evropa e Lirë se ta shpriten bisedime të vështira me Uleksin rreth kësaj çështjeje. Aksioni do të zhvillohet në dy drejtime. Ne kemi mundësi teknike dhe politike që këtë çështje ta nxjerrim në nivelin politik ndërkombëtar. Me Uleksin bisedimet nuk do të jenë të lehta, sepse askush nuk është i kënaqur që ata injoruan faktin se në këtë rast kishim të bëni me shkelje të rëndë të drejtave të njerëzit, duke vënë në rrezik jetët e njerëzve që jetojnë në enklava, thot Ivanović. Por ngritjen e kësaj çështje në nivel politik dhe deklaratat e ashpra të zyrtarëve serb, analisti Dušan Janjiči shesi keq përdorim të problemeve konkrete të serbëve dhe përkujton situatën e ngjashme me energjinë elektrike. Pas ndërprerjes së rrymës elektrike të serbëve të Kosovës, Beogradi kishte bërë katastrofë humanitare, ndërsa në fakt mbronte interesat e një tregtari të Serbisë. Në esencë, Beogradi dëshironte konfrontimin e serbëve me autoritetet e Kosovës. Është krejt e qartë se Beogradi nuk ka mundësi që çështjen e telefonisë mobile ta zgjidhë ashtu siç po paralajmëron, dhe se më shumë po bën zhurmë të kot sesa që është duke ndihmuar serbët, thot Dušan Janjiči. Kështu nuk mendon Oliver Ivanović dhe sinjalizon ngritje të tensioneve. Ngesa e telefonisë ndikon edhe në sigurinë, sepse tash është ndërprer komunikimi me të gjithë. Është detyre Uleksit që të sigurojë që njerëzit të shfaqin pa kënaqësinë e tyre dhe kjo të mos shndërrohet në incidente, thot Ivanović. Por analisti Dušan Janjić thot se ngritja në ajër e transmetuesve legal të telefonisë mobile kosovare në Leposavić dhe Zveçan është veprim terrorist. Minimi i dy transmetuesve gjithkund në botë kualifikohet terrorizëm. Tensionimi i situatës politike ka nxitur këto akte dhe kjo mund të jetë shumë serioze për gjendjen në veri. Duhet të porositen autoritetet në Beograd që të ulin tensionet dhe të gjejnë një formë tjetër për të ruajtur popularitetin në mesin e serbëve, konkludon analisti i Beogradas Dušan Janjić.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Revista amerikane Foreign Affairs shkruan për opsionin e përshtatjes së kufive në Kosovë si një nga mundësitë që do të mund të çante akullin aktual, në të cilin gjendet shteti më i ri. Thekset këtij artikulli për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Kur Kosova shpalli pavarësi në shkurt të 2008-s, mbështetësit e këtij hapi supozuan se pranimi i statusit final të Kosovës nga ana e Serbisë nuk është absolutisht i domosdoshëm. Shtetet e Bashkuara dhe shumë vende në Evropë shpresuan në njohjen e shpejtë të Kosovës, shkruan në numrin më të ri revista Foreign Affairs. Qeverit mbështetëse menduan se Kosova në këtë mënyrë do të kishte qasje në investime dhe se veri u i saj pjesët e banuara me sërb përgjithsisht do të donin të merrnin pjesë në lulëzimin ekonomik të pas pavarësisë. Për fat të keq, gjërat nuk ecën sipas këtij plani, shkruan revista. Procesi në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë njëkohësisht ka krijuar pretekst për ripërtritjen e negociatave që mund të çajnë akullin aktual. duke i shtyr bisedimet për para, revista shkruan se shtetet e bashkuara dhe Evropa duhet të sfidojnë dy realitete. I pari, qeveria në Prishtinë nuk do ta tërheqë deklaratën e saj të pavarësisë dhe as vendet që e ka njohur tashmë këtë pavarësi, duke nisur nga shtetet e bashkuara, nuk janë të gatshme të tërheqin vendimet. I dyti, asnjë qeveri në Beograd nuk do të njohë kufit aktual të Kosovës si legjitim. Mbi të gjitha, shkruan Foreign Affairs, strategjia e shteteve të bashkuara mbi ndarjen e çështjes së Kosovës nga çështjet tjera amerikano-serbe nuk mund të jetë më e qëndrueshme. Administrata e presidentit Obama nuk mund ta thelloj bashkëpunimin me Serbinë për të stabilizuar Ballkanin Perëndimor me konceptin jemi pajtuar të mos pajtohemi mbi Kosovën, shkruan revista. Përtesur përpara, Washingtoni duhet ta zgjidhë çështjen e pavarësisë nga ajo e kufive. Precedent të këtij ekzistojnë tashmë. Pas luftës së parë botërore, komuniteti ndërkombëtar ka njohur pavarësinë e Armenisë dhe Polonisë para se të përcaktoheshin kufit e saktë. Që prej dështimit të bisedimeve paqësore në Rambouillet më 1999, revista shkruan se diplomatët e kanë bërë gabimin duke insistuar në vazhdimsi që pavarësia e Kosovës të mbulojë një tërësi territoriale të definuar nga diktatori komunist Josip Broz Tito. Përshtatje territoriale megjithatë duhet padyshim të jenë në tavolinën e bisedimeve, shkruan Foreign Affairs. Kornizat e një opsioni të tillë tashmë janë të qarta. Veriu i banuar me shumicë serbe do të mbetej pjesë e Serbisë me disa aranzhime për trashëgimin kulturor të Serbisë në jug të Kosovës. Kritikët e një plani të tillë mund të thonë se vetëm ideja e rivizatimit të kufive është e rrezikshme, sepse mund të ringjallë të gjitha çështjet e kufive të kontestueshëm në Ballkan. Por realiteti në terren është se Prishtina asnjëherë nuk e ka kontrolluar territorin e saj në veri. Përshtatja e kufive territorial nuk do të nxiste domosdoshmërisht jo stabilitet, me çdo marrëveshje do duhet respektonte marrëveshjen e Helsinkit të vitit 1975, duke qenë një marrëveshje vullnetare dhe e negociuar dhe jo e dhunshme apo e imponuar nga vetëm një rapal, shkruan në fond Foreign Affairs.
Kosova, dhe pse vend i vogël, ka burime për të zhvilluar e lloje të ndryshme të turizmit, përfshirë turizmin kulturor, dimror e veror, thonë ekspertë dhe operatorët turistik. Sipas tyre, interesimi vizitorëve të jashtëm është në nivel të ulët për shkak të mungesës së infrastrukturës në rajonet turistike. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Ekspertë të turizmit dhe përfaqësues të agjencive turistike në Kosovë vlerësojnë se për shkak të mungesës së investimeve në resurse turistike, Kosova po humb shumë në aspektin ekonomik. Ata thonë se sikur të punohet më shumë në fushën e turizmit, Kosova do të bëhet një vend atraktiv për vizitorët. Eksperti turizmi Zek Çeku thotë se numri i vogël i turistëve është si pasojeve të dijes së ulët të qytetarëve dhe përfaqësuesve institucional për zhvillimin e turizmit.
Nëse flasim për turizmin në Kosovë, kemi dy probleme themelore. Problemin e Kosovës si destinacion turistik është shumë pak i afirmuar në botë, si dhe imazhi i cili në kohë bajak i kohë gjatë ka qenë negativ për Kosovën. Problem tjetër është mungesa jashtëzakonisht e vetëdijesimit mbi rolin e turizmit.
Kosova, vlerësojnë ekspertët e turizmit, ka potencialet më të mira për turizëm veror dhe dimror në Evropën juglindore, por se deri më tani autoritetet kosovare nuk kanë bërë asnjë hap në ndërtimin e infrastrukturës dhe planifikimit rregullativ. Autoritetet kosovare, ndërkëshën nga viti 2006, kanë filluar të punojnë në strategjinë e zhvillimit të turizmit, por që deri më tani nuk është hartuar. Ata vazhdimisht kanë deklaruar se janë duke punuar në ndërtimin e infrastrukturës, e cila do të ndihmonte në zhvillimin e turizmit, por megjithatë eksperti turizmi Çeku thotë se Kosova për të zhvilluar këtë fushë, fillimisht do të duhet të përgatiste një strategji për zhvillimin e turizmit.
Lokalitetet më atraktive turistike në Bjeshtë Nemuna, në Bjeshtë Sharrit, në Bjeshtë Shale se të kemi, nuk e kemi infrastrukturën elementare. Prandaj ato resurse janë të vdekura tani për tani.
Rajonet turistike në Kosovë konsiderohen malet e Sharrit, Bjeshkët e Nemuna, ku dallohen Brezovica e Rugova si qendra skijimi dhe rekreacioni, Maja Ljubetenit, Maja Gjeravicës, e cila njihet si maja më e lartë në Kosovë dhe që arrin lartësinë 2656 metra. Kosova është e pasur dhe e njohur edhe me atraksione të tjera turistike siç janë burimi i Drinit të Bardh, ujvara e Mirushës dhe një numër i konsiderueshëm shpellash, duke veçuar shpellën e Gadimës. Përfaqësues të agjencive kosovare që merren me promovimin e resurseve turistike në Kosovë thonë se interesimi i vizitorëve të huaj për të vizituar Kosovën nuk mungon. Përfaqësuesja e agjencisë InterTours and Travel, Eleonora Kryeziu, thotë se kanë turistë të cilët vijnë nga vende të ndryshme të botës.
Probleme kemi çmimet, janë mjaft të shtrejta të hoteleve në Prishtinë, kapaciteti është shumë i vogël. Për shembull, kemi grupin prej Londrës, i cili do të jenë grupi i parë, do të jetë në qershor me 2 qershor deri me datën 9 qershor. Grupi është dashur me pranu vetëm 16 persona për shkak të kapacitetit të hotelit.
Edhe pronarët e hoteleve, të cilët merren me akomodimin e turistëve të cilët vizitojnë Kosovën, thonë se ende nuk është krijuar infrastrukturë e nevojshme për nxitjen e vizitorëve. Shkëlqim Jupa, pronari i hotelit Qarshia Jupave në Gjakov, kritikon autoritetet kosovare për neglizhencën e treguar në fushën e turizmit.
Mas luftës, domethënë shkoi periudha 10 vjeçore, ende nuk e kemi mbrit atë shkollën e nivelit, po duhet një angazhim, një punë e madhe për më mbrit në nivel zhvillimi turistik, se zhvillimi i turizmit është profitabil.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasnishi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Tensionet kanë qenë të larta brenda dhe jashtë parlamentit të Ukrainës, sot derisa ligjvënësit miratuan marrëveshjen për zgjatjen e kohës së përdorimit nga marina ruse të një baze ushtarake në Krime. Bomba tymi u lëshua në parlament dhe foltoria u gjuajt me vezë, derisa mira protestues opozitar demonstruan jashtë. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Parlamenti Ukrainas shpërtheu në kaos sot kur ligjvënësit aprovuan një marrëveshje të diskutuar ashpër për lejimin e flotës ruse që të qëndrojë në Ukrainë deri në vitin 2042. Pati shpërthime për leshesh dhe deputetët e opozitës hodhën vezë mbi kryetarin e parlamentit Litvin Volodim, i cili u detyrua të mbrohet me çadra. Pavarësisht kaosit, deputetët e koalicionit të presidentit Viktor Yanukovych ratifikuan një zgjatje qëndrimi për 25 vitesh të flotës ruse në detin e zi në Krime. Kreu i parlamentit Litvin njoftoi ratifikimin mes fishkëllimave dhe duartrokitjeve. Në favor 236 vota, vendimi aprovohet, ka thënë Litvin. Në më pak se një orë marrëveshja kaloi në parlamentin rus. Medvedev përshëndeti votimin e Ukrainës duke e quajtur si një fitore të shëndosh. Jam shumë i lumtur për këtë. Ajo tregon triumf të shëndosh dhe interesat strategjike të Ukrainës kanë triumfuar mbi emocionet e momentit, të cilat janë shfaqur në forma të ndryshme të zhurmshme dhe mënyra të tjera për të treguar bindjet e dikujt, ka thënë Medvedev. Ish kryeministria e Ukrainës tha sot se vota e sotme ka hyrë si një faqe e zezë në historinë e Ukrainës. Duke folur në mitingun e sotëm, ajo bëri thirrje për protesta masive të opozitës jashtë parlamentit më 11 maj për zgjedhjet e parakoshme dhe largimin e Janukovicit.
Naše objednanje može privesti ne через 5.
Bashkimi ynë mund të sillë një shumicë të re në parlament dhe një president të ri në Ukrainë, jo në 5 vjet, jo në 3, madje as në 2. Por relativisht shpejt, ka thënë Timoshenko. Ajo gjithashtu bëri thirrje për krijimin e një komiteti të posaçëm me qëllim ruajtjen e parlamentit të Ukrainës, universitetet si dhe vendeve të punës në të gjithë vendin. Komiteti në mbrojtje të Ukrainës mund të ketë vetëm një parull, nuk ka çmim në tokën e Krimes. Ukraina nuk është përshitje, ka thënë Timoshenko. Nga ana tjetër, ndjekësit e Janukovicit mbajtën sot një tubim në Kiev në mbështetje të marrëveshjes. Kryeministri Vladimir Putin tha se ishte i çuditur nga shkalla e kundërshtimit të opozitës, duke thënë se qeveria e mëparshme nuk e kishte kundërshtuar shtyrjen me qira të bazës. Flota ruse e detit të zi ka qenë me bazë në Krime që në shekullin e 18 kur mbretëronte Katerina e Madhe, por kur Ukraina fitoi pavarësinë pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik, Moska ra dakord ta tërheq flotën e saj në vitin 2017.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam me gjatë këtij programi. Zyrtarët e lartë të Kosovës dhe misionet të ndërkombëtare kanë paraqitur përkushtime për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur në ditën e të pagjeturve në Kosovë. Bernard Kushner thotë se pret që Kosova dhe Serbia të marrin pjesë në samitin e Sarajevës. Zyrtarë dhe ekspertë në Prishtinë sinjalizojnë mundësinë e marrjes së kodit të Shqipërisë për telefoninë fikse. Krye prokurori Tribunalit të Hagës Serge Bramerc ka kërkuar arrestimin e të akuzuarit Ratko Mladic. Në parlamentin e Ukrainës tensionet të mëdha derisa u ratifikua marrëveshja për shfrytëzimin e bazës në Krime nga marina ruse deri në vitin 2042. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.